današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Nauma. Nalazimo se u prvom poglavlju i započinjemo sa razmatranjem 6. stiha. Pred gnjevom njegovim ko će se održati? I ko će se opreti jarosti gneva njegovog? Jarost se njegova izliva kao oganj, i stene se raspadaju pred njim. Čovjek je naučio da se ne može suprotstaviti prirodi. O tome je snažne romane napisao Viktor Hugo. Napisao je delo Jadnici, kako bi pokazao da je društvo neprijatelj čovjeku. Napisao je delo Zvonar Bogorodičine crkve, kako bi pokazao da je religija neprijatelj čovjeku. Napisao je još jedno delo kako bi pokazao i da je priroda neprijatelj čovjeku. Dakle, sve zavisi od toga kakav pristup imaš ovim stvarima. Religija jeste bila čovjekov neprijatelj. Društvo je čovjekov neprijatelj. Naša civilizacija nema milosti. Mogu vas u to uveriti ako hoćete. Istina je da i priroda može biti čovjekov neprijatelj, mada mu može biti i prijatelj. Radi se o tome da ako pokušaš da se boriš protiv nje, znaj da si tu bitku unapred izgubio. Upravo je to Viktor Hugo hteo da pokaže svojim romanom. Pred gnevom njegovim ko će se održati? I ko će se opreti jarosti gneva njegovog? Ovo pitanje postavljeno je stanovništvu Ninevije, koje je odbacilo milosrđe svemoćnog Boga. Imaš li ti odgovor na to pitanje? Hteo bih da odgovor tražim od vas koji niste spaseni. Možda se uzdate u sopstvenu pravednost i dobrotu. Zar stvarno veruješ da možeš stajati pred svetim Bogom koji bezuslovno mrzi greh i namerava da mu sudi? Jesi li u stanju da stojiš u prisustvu njegove svetosti? Briljantni oksfordski profesor Clive Stapleton Lewis napisao je priču u kojoj opisuje putovanje autobusom na relaciji od pakla do raja. To je zapravo bilo izletničko putovanje gdje su oni iz pakla mogli autobusom da skoknu do raja. Autobus je bio prepun i stigavši do raja vozač je parkirao autobus na parkingu. Siguran sam da tamo ima mnogo mesta za parkiranje. Onda je vozač svim putnicima iz autobusa objavio: u 4 sata popodne autobus se vraća nazad, kući. A kuća je bila ništa drugo do pakao. U 4 sata tog popodneva autobus je bio opet prepun. Svi su se vratili na svoja mesta. Vozač autobusa je rekao: ko želi da ostane, može da ostane. Zašto nisu ostali? Zbog toga što su otkrili da za njih nema mesta na nebu. Jedan od velikih svetaca iz prošlosti rekao je to ovako: radije bih išao u pakao bez greha nego u raj sa grehom. Pred gnevom njegovim ko će se održati? Ukoliko nemaš spasitelja, kako nameravaš da kao grešnik stojiš u prisustvu svetog Boga? Misliš li da imaš šansu? Šanse su ti nikakve, prijatelju. Ne možeš stajati tamo bez spasitelja. Biti u stanju da stojiš u Božjoj prisutnosti znači da si prihvaćen među voljeni Božji narod i da si Hristov. To je silno načelo koje nam je Naum ovdje zapisao. Jer u protivnom, nešto bi iz korena bilo pogrešno sa Bogom ako bi propustio da osudi greh. Naumov opis sile i gneva Božijeg služio je kako bi narod Jude uverio u zaštitu svemogućeg Boga kada Asirija bude krenula u pohod na njihovu zemlju. Dobar je Gospod, grad je u nevolji i poznaje one koji se uzdaju unj. Dobar je Gospod, hajde da to imamo na umu. Setimo se kako je psalmista rekao: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Tako neka kažu koje je izbavio Gospod, kažu prvi i drugi stih 107. psalma u knjizi psalama Davidovih u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ako izbavljeni ne kažu tako, ko bi onda mogao da kaže? Dakle, ja ću sada reći, Bog je dobar. Bog je dobar, prijatelju. Kako je sjajno znati to. Ja ne znam ništa o tome ko si, gde si ili kako ti je, ali znam da te Bog voli i želi da te spase. Ako nisi spasen, to je prosto zbog toga što nećeš da staneš pred njega, jer on može i hoće da te spase. Bog je dobar. To je aksiom života. Gospod je dobar. Grad je u nevolji. Jesi li u nevolji? Želiš li da nađeš dobar zaklon? Gospod je sav zaklon koji ti je potreban. I poznaje one koji se uzdaju u unj. Jako sam srećan zbog toga što se neću izgubiti u metežu, ni u masi. Putujući iz grada u grad, pomislim ponekad da su se svi preselili na zapadnu obalu Amerike. Krenem tako jednim od naših autoputeva i razmišljam, kako je mnoštvo ljudi ovdje. Ali onda krenem negde u centar zemlje i opet pomislim da su me svi pratili od Kalifornije do Teksasa. Svuda oko mene je gomila ljudi. Krenem li u Floridu ili u Njujork na istočnoj obali Amerike, opet mi se čini da me svi ljudi prate i tamo. Nikada do sad u svom životu nisam video toliko mnoštvo ljudi. Pre par godina sam išao u Evropu i otkrio sam da su ljudi i tamo. A tek mnoštvo koje smo sreli na Orijentu, na Bliskom istoku, svi smo bili šokirani. U Egiptu, arapskim zemljama, u Turskoj, svuda je svetina. To me uvek natera da pomislim, nadam se da Bog nije zaboravio da je moje ime Vernon McGee i da verujem u njega. Tako sam srećan što Sveto pismo kaže: On poznaje one koji su njegovi. Prijatelju moj, Bogu nije potreban kompjuter da bi zapisao ime. U stvari, On te je zapisao u svoje srce. Zapisao je tvoje ime svojim dlanovima. On te poznaje, poznaje one koji su njegovi. Ali će silnom poplavom učiniti kraj mestu njenom i tama će goniti neprijatelje njegove. Gospod će nadvladati i uništiti Asirce. Silnom poplavom je slika reke koja se izliva iz korita i preliva obale, noseći sve pred sobom. verovanje da se ovo odnosi na vavilonsku osvajačku vojsku koja je savladala Nineviju. Prema zapisu grčkog istoričara Ktezijasa iz 5. veka pre naše ere, vavilonska vojska je mogla da osvoji Nineviju kada bi reka Tigar iznenada preplavila i sprala gradske bedeme koji su bili podignuti protiv poplave, kao i temelje dvora. Tama će goniti neprijatelje njegove. Ovo u mojoj glavi pokreće pitanje koje se odnosi na mesto večite kazne. U pismu je više rečeno o tami kao o sudbini izgubljenih, nego što je u tom smislu kazano o vatri. Tama se spominje i ovde. Tama će goniti neprijatelje njegove. Čak je i Gospod Isus koristio isti izraz. A sinovi carstva bit će izbačeni u krajnju tamu. Onde će biti plač i škrgut zuba, kaže 12. stih 8. poglavlja Evanđelja po Mateju, a vidi i 13. stih 22. poglavlja, takođe Evanđelja po Mateju, u Svetom pismu Novog Zaveta. Vatra u doslovnom smislu može delovati samo na materijalno, nikada na duhovno. Ali da, možete peći savest, iznenada upozorena na strahotu, da si odbacio Hrista i da nisi uradio ono što je trebalo. Zamisli tamu izgubljenih u večnosti. Zamisli da uopšte nisi u stanju da vidiš kuda srljaš. Tama je, bar po meni, bolji i strašniji opis pakla nego što je vatra. To ti možda zvuči kao nešto sasvim novo, zato bih ti preporučio da proveriš u reči Božjoj. Božja odluka da uništi Nineviju i saopšti evanđelje. Šta smišljate, Gospodu? On će učiniti kraj. Neće se dva puta podignuti pogibao. Šta smišljate, Gospodu? Naum ovo pitanje postavlja direktno asirskim osvajačima. U stvari on pita, kao što je to izneo dr. Charles Funberg, možeš li izaći na kraj sa Bogom kakav je Izraelov? On će učiniti kraj. Odnosno, asirska moć bit će u potpunosti uništena. Radi boljeg razumevanja ovog dela, predlažem da pročitate ispunjenje ovog proroštva, opisano u istorijskom zapisu koji nam je dat u knjizi proroka Isaije u 37. poglavlju u Svetom pismu Staroga Zaveta. Neće se dva puta podignuti pogibao. Drugačije rečeno, Ninevi neće biti pružena još jedna prilika, jer prešli su nevidljivu crtu. Ne znam gde se ona nalazi, ali znam da negde postoji i možeš preći preko nje u svom odbacivanju Boga. To ne znači da te Božja milost ne može dosegnuti, već da ti ne možeš više posegnuti za njom kada pređeš granicu. Jer kao trnje spleteni i kao od vina pijani, proždreće se kao suva slama. Jer kao trnje spleteni. Po svemu sudeći, tu opisuje asirsku vojsku, čija je borbena linija bila toliko gusta da je ličila na spleteno trnje. Kroz njega je teško probiti se. Kao od vina pijani, proždreće se kao suva slama. Bog će ih u potpunosti uništiti. Ispunjenje ovog predviđanja zapisano je u knjizi proroka Isaije u 37. poglavlju, u 36. i 37. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Sada želim nešto da poručim, posebno današnjoj omladini. Odlučite se za Hrista sada, dok ste još mladi i oštroumni. Možete i dalje da se poigravate intelektualizmom, što sam i sam probao na fakultetu umalo zastranio. Ili možete da se poigravate drogom i alkoholom, što mnogi već rade. Ali Naum kaže da će doći dan kada ćeš se spoticati kao pijanac. A ako se spotičeš kao pijanac, nisi u stanju da donosiš odluku. Pre neko veče pozvao me jedan alkoholičar sa istoka zemlje. Odbio sam da razgovaram sa njim, rekao sam mu, kroz tebe govori alkohol, a ne ti. Kad odlučiš da ćeš se otrezniti, pozovi me. I rado ću da pričam sa tobom, ali odbijam da razgovaram sa alkoholom. Ninevija je bila stigla do mesta gde više nije mogla da donese odluku. Sa ostalim malim prorocima, Naum daje svoj doprinos Božjoj filozofiji vladavine i načina kako on postupa sa pojedincima i narodima. Naum ima nameru da naglasi kako je svejedno, verovao ti ili ne, razumeo ti ili ne, Bog je pravedan i Bog je dobar kada sprovodi sud nad narodom ili pojedincem. Bog je i tada Bog ljubavi. On voli izgubljene. On je, kao što nam kaže apostol Jovan, žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše, nego i za grehe celoga sveta. Ovako kaže drugi stih drugog poglavlja prve Jovanove poslanice u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ljudi su izgubljeni zato što su grešni, a spaseni su zato što prihvataju ponudu spasenja koju im Bog pruža. Bog će taj poziv pružiti bilo kojoj osobi koja hoda ovom zemljom, ako ta osoba želi da ga prihvati. Stigao sam do uverenja da možemo vidjeti kako se ljudi obraćaju Bogu. Ne mislim da je u pitanju izuzetno mnogo ljudi, ali ipak verujem da će u odgovoru na Božiji poziv, upućen svakom pojedincu na licu zemlje, doći do priličnog obraćanja Bogu. Upravo sad mi se čini da će i radio emisije doprineti širenju Božijeg poziva do najudaljenijih krajeva. Naum će biti vrlo isključiv u onome što govori. Bog se sprema da sudi Nineviji. U tome se ogleda njegova pravda i pravednost. Ali Bog je isto tako i ljubav. Njegov sud je zapravo čin njegove ljubavi. Nama je jako teško to da razumemo, ali to je nesporna istina. Sada Naum kaže da je na judu krenuo njegov neprijatelj, a to je Asirija sa Ninevijom kao prestonicom. Smatram da postoji saglasnost između svih konzervativnih tumača Biblije da se osvajač koji se ovdje pominje kao nevaljao savjetnik odnosi na Senahirima, cara Asirije. U nastavku, Naum govori o ovom nevaljalom savjetniku koji je krenuo da osvoji Jerusalim. U istorijskim izvorima nalazimo da je Senahirim poslao na Jerusalim rava sa velikom izraelskom vojskom. Nastavit će se.